тағдын дұрмыш.
Mahravan hemde baxşandarlanın adewe yadı velen salam alek edi dinleyiciler mahravan hemralar. Tedin barengada Berkjan Tağlıq maşğala adı verlik şeylede artıqal devlet ardı edip Tağdın durmuş atlı gepleşin novatdak sanı velen tedin xidmatıngda gelip otuyert ve tez mahravarları hemralığa çağırıyart. Mahravan illeşler edi temralar sağdın durmuş atlı gepleşin bu sanını biz usulli imitlenmek barada gurrun ederiz. Bu gepleşin size peydalı olup düşmeyini umid etiyerz. Mahravan illeşler. Ilım insanların can sağlıklarına köp ähmiyet berensen, olorun iyimitlerine hem duroli üns veripdir. Ve nämeleri iysagawy, nämeleri iymesagawy, ve nämeleri işse peydali ve nämelerin içmese ziyalıdygyny aydyp geçipdir. Islam dini hem insanların bäfitleri üçin ve can sağlıkları üçin halal, haram, mekruh diýip däni bir näçe iyimitleri belletipdir. Elbetke imitleri imegi köp tapşırıptır ve kaleri köp imekten saklanın deyip maslahat veriptir. Edit hemralar, İslam dini imit meselesine dine insanların cismi sağlıkları delle, eysem ruhi sağlıklarını hem üns veriyer sebebi, imitlerin hemmesi diyen yali, insanların can sağlıklarına değişli volşi yali, ruh sağlıklarını hem değişlidir. Hormatly radio dinleyijiler, insanın aşgadany çağalykdan näme tagamlar bilen öwrenişde, insanın ýaşy ululygyny soň hem şol tagamlara tarap ymtylýar. Debäbi aşgadan şol tagamlara enlik etýär. Eger bir adam çağalykdan iýejek bolsa, oň aşgadany şoňa öwrenişikli bolýar we köp iýmekligi söýýär. Şol adam naharyny kemse, olmadam aç ýaly bolup aşgadany bimada bolýar. Doğru imitlenmegi çağalıkta nevrenmeli ve ene atalar doğru imitlenmegi, İslami imitlenmegi ve öz gerek bolan miktarına imegi öz perdentlerine öğretiş vermeli oluyarlar. Duğlu iğmeği, yuvan iğmeği, süyücü iğmeği, turşu iğmeği ya ağacı iğmeği aslında insan çağalıktan öğreniyor. Onu çağalıktan imitlenmeye yakşı üns verilmelidir. Ezi dinleyiciler, et doğru proteinin paylı imitlerin biridir. Elbet halal edilen ve halal deyilen hayvanların eti. Ama şol köp peydali imit bulan eti hem bir medenle imeli. Onu imekte seresap bulunmasa ruhu hem de cismi nahoşluklara sebep oluyandır. Aslında İslam dini her bir nıgmatı imekte katı gitmekliği asla söyleyen değildir. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim öllerine ke imitleri haram etiyen insanları yazgırıp şeyle permayiş etiyar. Huday tağalan bendeler üçün yaradan nıgmatlarını ve arası imitlerini öllerine haram etmekliğe haklı değildirler. Yeni bir ayette hem şeyle geliyar. Ey müminler, Huday tağala arası imitleri size halal edendir ve bu halal imitleri imeği özünüze haram etmen. Mehrevan illeşler, dört ayaklı canavarlardan koyun, sığır, düye, cerin ve yine ke hayvanların eti halaldır. Ve yırtıcı hayvanlar şolsanına yolvurt, kaplan, tilki, şagal, pişik, yılan ve yine şıları mengdeş hayvanların etini yemek haramdır. Elbet eti halal hayvanlar hem İslami düşünceler esasında öldürülüp ele gelmelidir. Öde haram ölen koyun sığırın yaş oları mengdeş mağarların eti imege halal bulmayandır. Eğer de biz halal haram saygarsak, ne ilmi taydan hem ziyan çekmez. Suda yaşayan hayvanların hem kâleri ime üçün halaldır. Bu burada İslami düşüncelerde kâ faktorlar belli edilipdir. Misali, tengeli balıkların etini iyip buluyar şeyle de meygun eti ime üçün halaldır. Kuşların hem kellerini yemek halaldır. Emma ke yırtıcı kuşlar şolsanına çay, laçın ve dadlar kelin etini yemeği İslam dini haram ediptir. Ezi dinleyicileri, yankı işaret eden imitlerimizin maddi taraftan halal ya haramlığı belli edilendir. Emma ki imitler manevi taraftan hem halal olmalıdır. Demek, şol imitleri halal yollun elgenmelidir. Misali halal kesip bilen halal imiti satın almalı ya kazanmalıdır. Ve bu uğurda iyiyen imitlerimiz basılıp alınmalı değildir ya uğurlanmalı değildir. Hava mehrevan dinleyiciler, halal imitin maddi taraflarının mühüm olup duruşu yali, onun mağnavi tarafları hem mühüm olup duruyandır ve bu uğurda hiç bir Müslüman keyinli gitmeli değildir ve dikkat durmalıdır. Bir imit hem maddi taraftan hem de mağnavi taraftan halal olacak olsa, şol imitleri yiyen adam İslami inam etiqatlara bay olmalıdır. Dine şeyini bulun yağdayına halal harami saygarıp biliyar. İslam dini insanların can sağlıklarına ehmiyet berensen, onların imitlenmeyini hem ahmiyet berendir deyip öňüm aýdyp geçdik. Näme ilmi ozormon lukmanlar hem bu gurda islamy düşünjeler bilen gurdaşdyrlar we islamda gelen halal diýen etleri ýa halal diýen iýmitleri iýmegi ol ozormon lukmanlar hem tapşyrýarlar we egerde islamyň haram eden iýmitlerini iýlasa köp kynçylyklaryň ýüze çykýanyny dünýä ýüzünde görse bolýar. Armağa la quwat edidinglejiler, mahrawan hemralar, tağdın durmuş hatly gepleşige etýän hemralaryňyz üçin siziň baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Häzir geliň hormatly iştanjymyz, agaý garynjyk nejadyň berjek gurunlaryny dinläýin.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinlejiler, salam aýdýan. Öbülşiňi diýen demak ýa iýmit, eger çananchy wagtynda iýmeseň, sen hallan gitýän, bir men narahatraq bolýan, asabi ýürek bolýan, çün uftagana döçär bolýan. Gaňyň bolmary şeker ýeganda aşakçy. Bedende hükmen hemme çün organlamy hemmeti diri bilerimi dam şu gerek mevat şeýle barp durmaly. Mysal üçin goddy tiroid eger öz hormonny taraşyp durjak bolsa, hükmen oňa mevatdiki şu hormonu bejermeli, şu hormon şundan bejerliye hükmen şu damak taýdan bedene şeýle girip durmaly. Ya da mesal üçün güýle mesal üçün vitamini A gerek şol mesal üçün mudam bedene şeýle barp durmaly. Ya mesal üçün sen sünklüň mudam şeýle gaýym gaty durmagyna çyrym. Oňa kalsiýum, magnezyum, vitamin D we fosfor şeýle barp durmaly. Onam gazalary emel ki damaklary emel ki şol mawad mädeni we mawad vitamine, proteinler şu hemme zatlar şeýle bedene şeýle barp durmaly. Barha barha doça bolanlaryňyz ki hatta şu damagy wagtyny emeňde de siz hallan düşýänlersiňiz. Hallan çöňde sen astana tärikinde aşağı kaçyp sen çaýsymjak gahan gelmeginde şeýle sebäp bolýar. Biz benaberin damagyň ähmiýetini öwredip bilşiňiz ýaňak albetde hemme adamlar öwrleri düýendirli mysal üçin damagyň ýa iýmitiň näme şeýle ähmiýet wadygyny. Albetde damaklaryň içinde de hemme damagyň ähmiýeti bar, muntaha bir siri damakla ola tagzyýa taýdan bedene şeýle mufidiräk. Mysal üçin kärrek miwe iýilse ya sevdiler ilse, şeyle gök damaklar ilse, ya mesal üçün şoň näjir bişirmelik de şeyle bedene şeýle muhim. Damaklaryň içinde şu bedeniňe bu dam şeyle suw baryp durmak da şeyle şo da muhim. Şoň bilşiňe diýen emmanyň ýarsy medenlere suwdan şu bedeniňe şeýle suw da şeýle baryp durmaly. Umydet diýen beren gurunlama mufit wagy bolandyrdy.
Hawa hormatly iştanjymyza beren gurunlar üçin minnetdarlyk bildirýär, sag bolsunlar.
Dürlük yeteller hakta maglumat kazanıp da olorun öngünü alıp tağdın yaşamak üçün İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radyasından dinlen tağdın durmuşu.
Mahrawan ýerleşler. İmit islamy düşünjelerde aýry mazmunlar ýaly üns merkezini ýerleşipdir. İmit Allah Tagalanyň tarapyndan bolan uly nygmatdyr we insanlaryň ýaşaýyşlarynyň dewamly bolmagy we jan saglygy üçin zerurdyr. Hatta imitlenmege türli däpler hem belli edilipdir. Edi temralar, insan ta dünyadan gidiyençe, imit imege mehteştir. Hatta Allah tağalanın tarafından molun peygamberler, şeyle de evliyalar hem imit imel volupdırlar. Sebebi Allah tağala imit imege insanın yaşamağı için derur ediptir. İnsanın ul olmağı, ömrünün uzak olmağı, əfəvinin aram olmağı, qılıq həsiyyətinin yaxşı olmağı, güç kuvatının köp olmağı, nesilinin devamlı olmağı ve yine köp dağıtlar imte bağlılır. Hormatly dinleyişler, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 5-nji suresinin adi maedidir. Maede diýdigi şol imit saçağı diýdigidir. Şeýle de Hazret İsa aleyhissalamyň hem de Hazret Musa aleyhissalamyň Allah tagaladan asmalyk imit saçağyny islemegi imitiň ähmiýetini ma'lum etýändir. Hazret İmam Rıza aleyhissalam hem şeýle permaýyş etýärler. Bedeniň sagdalygy, ýa sökellygy İnsanın iyan imitine ve içiyan içkisine bağlanış kılır. Hormatly radio dinleyijiler, imitlenmek insanın qılıq häsiýetine hem täsirlidir. Allah Tağala kafirler we müminleriň iýan imitlerine tapawut bardyr diýip aýdypdyr. Mukaddes kitabymyz Qur'an-ı Kerimde şeýle gelipdir. Haýwanlar ot ýandyrlar we oňy nereden gelýändigi bilen işleri ýokdur. Halal mi ýa haram mi, olara muhim däldir. Kafirler hem şol haýwanlar ýaly onuň halal haramyny Saygıryan deldirler. Edi dilleşler. Müminler iyan imitlerinin halal haramına dolu ünt veriyendirler. Bir gün bir kişi, Beyk Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip, dualarımın kabul olmağını isleyarın deyiptir. Şonuna Beyk Peygamberimiz, eğer isleyin şeyli olsa, hükmen iyan imitin halal olsun deyip beyan ediptirler. Awa mehrevan hemralary kerewayetlerde insanlaryň gylyk häsiýetlerine täsir goýan iýmitleriň häsiýetlerinden aýdylypdyr. Bir rewayetlerde şeýle gelipdir. Et insanlaryň ahlaklı bolmagyna we öýlerine inanmaklaryna sebäp bolýar. Süýt insanlary hamraq, sabrly we aram etýär. Bal zihniň güýçlenmegine we ýüregiň arassalanmagyna sebäp bolýar. Üzüm ýüregiň gaýgy gamyny aýyrýar. Hormo cıdam we sabry köpeltýär. Zeytun zihnini dayandyrýar. Alma äfäbi dayandyryp çyraýa açýar. Mehrevan illişler. Aslında İslami düşünceler esasında İmit iyimeği özümüze saylasak, ruhi ve cesmi kıyınçılıklara duçar olmuruz ve bolluğundan hem İslam dininin tavşırgılarına üns verip iyimitlerimizi düzleştirmelidir. Mehrevan illişler edip hemralar, şunun belen bu sanki tağdın durmuş adlı gepleşin fonk talimlarına gelip yettik. Gepleşin başından məri bide edin hemralın ıdı çün sizin bari ıdı minnettarlıq bildir yartsa, siz mehrevarları yaradan tağla taşır yart. Hoş, tağlıqda yaşan.